Historikeren Hans Henrik Appels bog om Barrison-søstrene, som er kåret til årets historiske bog, handler om fem danske søstre, som fik superstjernestatus i 1890'erne og siden gik i glemmebogen. De var både nuttede og frække, og de repræsenterede et brud med datidens viktorianisme, når de optrådte i byer som Paris, New York, Hamburg, Berlin, Wien, Budapest og London. Da de var i Folie Bergère, det berømte etablissement i Paris i 1894, optrådte de med deres kontroversielle Do You Want to See My Pussy-nummer. Og der er de altså henholdsvis 22 år, 18, 16, 15 og 14 år gamle. Barrison-søstrene fejrede triumfer på nogle af Europas største og mest søgte forlystelsesetablissementer. De fortryllede og forarvede, men herhjemme i Danmark, der fik de ikke lov at optræde af moralske grunde. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst i dag er selvfølgelig Hans Henrik Appel. I hans bog, som jeg sidder med her, er der masser af postkort og fotos med de fotogene piger, som fryder og fornøjer. Abelone, som tog navneforandring til Lona, Hansine, der blev til Olga, samt Sofie, Inger og Gertrud. Sikke en håndfuld. Velkommen, Hans Henrik Appel.
Mange tak.
Kæmpe stort tillykke med prisen. Hvordan har du det lige nu? Du fik den i går.
Jamen, jeg er ved at lande. Jeg har ligget vågen meget natten. Jeg har svært ved at falde i søvn. Det har været ret overvældende, men nu er jeg ved at være der.
Hvordan takler man det i en familie, når hustruen, din kone, ved, at du har vundet 3 uger før det bliver meddelt, og ikke må sige det til dig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er imponeret. Jeg havde ikke troet, hun kunne holde masken i den grad, hun gjorde. Det var stort. Det var kun lige en enkelt gang, hvor det var ved at glippe. Det var, da jeg var ved at sige ja til en vaccination den 19. og hvor hun overtalte mig til at droppe den. Der havde hun svært ved at
holde masken. Hun kunne ikke rigtig begrunde, hvorfor.
Nej.
Prøv at høre, Hans Henrik Appel. Det er jo ikke hverdagskost, at Danmark, altså herunder kvinderne i nationen, bliver udstyret sådan en helt flok søstre, som udfordrer normerne lang tid før kvindeoprør og ligestilling. Lad os lige starte med det her store spørgsmål. Hvordan støder du overhovedet på dem?
Jamen, det er en længere vej. Jeg sidder og arbejder med Første Verdenskrig, og spørgsmålet om, hvorfor man tager grundlovssagen op midt i en verdenskrig. Og så kigger jeg på, hvornår kommer gennembruddet? Hvad står der i Politikken den dag? Og der er den eneste overskrift om kvinder. Jeg tænkte mest, det var i forhold til kvinders valgret. Den nøgne danserinde.
Ja.
Og den nøgne danserinde i København midt under Første Verdenskrig. Der blev jeg nysgerrig. Jeg fandt ud af, hvem det var. Jeg fandt ud af, at hun blev stoppet af foreningen Vigilia, en sædelighedsforening i København, og jeg gravede lidt mere i den. Og den opstod som reaktion på de her Barrison-søstre tilbage i 90'erne. Og pludselig så var jeg trukket lidt tilbage til den historie, og så, at det her, det var jo en fantastisk nøgle til en brydningstid.
Og det er klart, din bog, din tykke bog her, din prisbelønnede bog, er jo så resultatet af et kæmpe detektivarbejde. Nu har jeg jo allerede i introduktionen talt om det her forargelige nummer, Do You Want to See My Pussy? Det vil sige, det nye vers, de får skrevet. Altså, det er jo noget med, at de har den her børnesang om en pige, hvis største ønske er at få en hund. Det må hun ikke for sin far, så hun må nøjes med en lille kat. Og så har de altså et nyskrevet vers, som forvandler hele den her uskyldige barndomssang til noget udfordrende. Fortæl os, hvordan du ser scenen for dig, da de kommer ind der i deres frelsens hæruniformer, og hvad det er, der så sker.
Det, de virkelig formår at gøre, det er, at de inkarnerer barnlig uskyld, når de kommer ind på scenen i deres numre. Det har dels et nummer, hvor de kommer ind som frelsens hærpiger, og med nedslåede blikke og ser meget fromme ud med salmebøger. Og i det her nummer, Do You Want to See My Pussy, der kommer de ind i tidens typiske Kate Greenaway børnetøj. Og det bliver beskrevet, at de står og ser betuttet ud, som nogen, der helst ikke vil være der og kigger ned. Jeg tænker lidt på Monty Python, I Wanna Go Home-sketchen, hvor de bliver interviewet. Altså den lille, nej, det her, det vil jeg ikke. Og så er det, i alle deres numre, der sker der pludselig en forvandling med et slag på trummen. Og så bliver det beskrevet, at de spærer øjnene op, bliver elektriske i deres bevægelser i det hele. Den her forvandling for inkarnationen af tidens uskyld, og vi skal tænke på, det her, det er lige i den periode, hvor barndommen rigtig bliver opdaget, bliver en livsfase, som navnlig, da man begynder med et skolesystem, hvor man bliver opdelt aldersmæssigt i klasser, så bliver man opmærksom på det her. Der er en helt børnekult, Og den inkarnerer de med deres tøj, og de er eksempel på det her. Og så forvandler de det.
Og hvad så sker konkret på scenen?
Så på scenen, når der kommer det her slag på trommen, så begynder de at kigge publikum i øjnene, begynder at synge ekstraværelset, Do You Want to See My Pussy, så begynder de langsomt at løfte op i skørterne. Ikke helt op. De er meget gode til detaljen. Det skal ikke være for eksplicit i starten, men når så de synger omkvædet for sidste gang, det er ekstra omkvædet, så løfter de helt op, og der kan man så se, at de i en indsyet lomme har en levende kattekilling siddende foran skridtet alle sammen.
Der er simpelthen levende missekatte pussies på scenen.
Ja.
Og så bliver det lige pludselig, altså det er ikke pornografi eller sjovfæld, det er jo bare morskab, for der er en lille kat, det er der jo.
Ja.
Men det er klart, den seksuelle tvetydighed er vigtig. Er det den seksuelle tvetydighed, de her undertoner, de leger med, skredet fra uskyld til noget andet og mere våget, er det det, der gør dem til stjerner, tror du?
Det er i høj grad et element i det, men man skal så samtidig huske på, at det her nummer, da de opførte første gang i Paris, de prøver godt nok hurtigt at lægge en fransk tekst ind, men man skriver mange af journalister, man kan ikke høre, hvad de synger, og man kan ikke forstå det. Det er sådan en engelsk-fransk. Så hvor meget man egentlig har forstået ordene, de her tvetydigheder, også da de kommer til Tyskland, der står der referatet. Man kan ikke forstå, hvad de synger, men det er meget morsomt. Så hvor vi ser det meget eksplicit, så har det måske været mere en antydning, hvad er dog det her noget? Og det er den der forundring, hvad er det, vi ser? Pludselig så krakelerer det her barnlige billede, og man er godt klar over, at det er noget våget, men det er ikke så voldsomt, så vi måske opfatter det. Men det er den der forundring over, hvad det er, som de fleste jagttager, de er fascineret af.
Jeg har et citat her fra din bog. Det er en anmelder i et parisisk tidsskrift, der hedder Gilles Blas, hvis jeg udtaler det rigtigt, som skriver: fem blonde dukker, babylyserøde og grinende, hele tiden svimlende og hoppende som små fugleunger. De tiltrækker hele Paris uden anstrengelse. De tripper rundt på løjerlig vis, kvidende originale uartigheder på halvt fransk, halvt engelsk. Og jeg har så, nu har du nævnt, at du faldt over den her nøgnedanser inde i Politikken. Jeg har jo også lige her selvfølgelig det digt, som Holger Drachmann skrev til den ældste af søstrene, Lona. Han skriver her i 1900, og det bliver trykt i avisen her: forkælet og forkætret, erfaren og naiv, så munter som en sisken, så smidig som et siv. En frygt for alle fruer, en fryd for alle mænd, går Lona over jorden gennem alle hjerter hen. Altså, Hans Henrik Appel, det er jo guld, du har gravet op af de gamle gemmer.
Ja, og det mest fantastiske, det er, at inde på Det Kongelige Bibliotek, der har man et foto, som Lona har foræret til Holger Drachmann, med et digt, hun har skrevet til Holger Drachmann, i forbindelse med, at han var nede og se hende optræde i Hamborg og skrev det her digt. Og man har også en efterfølgende korrespondance, hvor Lonas husbund, der også er pigernes impresario, William Flerong, han skriver til Holger Drachmann og beder om hjælp, fordi han har fået at vide, at politidirektøren i København endnu en gang har forbudt dem. Og kan Holger Drachmann ikke bruge sine forbindelser til Politikken til at få prikket til det her? Og så bliver digtet offentliggjort i Politikken kort efter, og faktisk så får Lona for første gang lov til at optræde et lille halvt år efter det her.
Det er fantastisk. Vi skal lige have med historikken, at de udvandrer de her døtre, som på et tidspunkt faktisk er seks, men de udvandrer med deres far til New York i 1886. Det er to år efter, at Politikken bliver dannet. I USA, som du nævner, der møder de William Flerong, som jo sjovt nok var redaktør og journalist på Louis Pius Socialisten og måtte tage til USA efter en fængselsstraf, fordi han altså var en samfundsfjende dengang og havde fornærmet diverse zarer og så videre. Altså, de tager til USA og bliver opdaget derover af en dansker, som kan se, det her er fantastisk. Hvad er det så, han gør ved dem? Og præger han dem også politisk, eller hvad sker der? For han har jo stærke holdninger.
Det har han, og han præger helt klart den ældste søster Lona, som han så også skifter sig med. De andre, de er i mindre grad præget, og det virker som om, at de bliver trukket med af store søster og impresarioen, der ligger linjen, og det er også medvirkende til, at de bliver opløst på et tidspunkt. Men det, min tese i bogen, det er, at det virkelig er et bevidst valg af ham. Han er gået fra at være anarkist og anbefale bombetager. Og så efter han har overværet en henrettelse af anarkister, så svinger han om. Så går han fra det voldelige, men så bliver han går han til teaterverdenen, oversætter franske stykker, der udfordrer moralen. Og det er i forbindelse med, at han har taget det her skift. Han får øje på de her piger, lige på det tidspunkt, hvor det brager løs med børneskuespillere, der skal udstråle uskyld på scenen. Og så tager han uskylden ind og laver den her forvandling. Altså det er igen det her med, at han vil ramme ind i tidens moral, det bærende. Og der bliver faktisk skrevet et teaterstykke, da deres karriere er slut i 1908, hvor plottet er, at han meget bevidst vil fortsætte den anarkistiske kamp med andre midler efter at være kommet ud af fængslet. Og Politikken sender også en journalist for at høre, er det så rigtigt det, der var? Og han siger, at det i hvert fald ikke forkert, men er sådan lidt afdæmpet i det. Men når man ser på de her konflikter, han tager, for eksempel det her med, at de er forbudt i København. De havde ikke planer om at tage til København i 1900, men så får han at vide, at direktøren for Cirkus Varieté, der lå lige herovre på den anden side af gaden, har spurgt Københavns politidirektør, hvad skal der til for, at Lona kan få lov til at optræde? Og direktøren siger, hun får aldrig lov til det. Så skriver Fleuron i sit brev til Holger Drachmann, handsken er kastet. Ja. Nu skal hun optræde. Ikke? Nu er det, jeg skal udfordre den her politidirektør. Han skal ikke få lov til at lægge den moralske linje. Så der er noget politisk. Det er ikke bare, nu skal vi ud og se, hvor vi kan optræde og tjene penge.
Man siger jo, og det ved vi alle sammen rigtigt, at der står en stærk kvinde bag alle mænd, der bedriver noget stort. Her er det altså ham, der på en eller anden måde også er en slags inspirator, dukkefører, en politisk bevidst herre, der vil føre politik med andre midler. Ja. 5 frimodige kvinder, ja, som jo altså så udfordrer datidens kvindesyn, eller går ind i en tid, hvor alt er i opløsning. Vi taler jo om det moderne gennembrud. Vi taler om en tid, hvor seksualmoral og religionskritik og alt muligt er på banen, og man slipper tøjlerne. Viktorianismen får en ordentlig en på lampen, også af Barrison-søstrene. Altså det, jeg oplever med din bog, det er jo, at du har foretaget en rejse ind i en fortid. Men det flotte ved den, synes jeg, er Hans Henrik Abel, at du medtænker os moderne mennesker, vores fascinationer. Du ved, du sammenligner dem med Beatles. Altså, der er noget popkultur allerede dengang over.
Ja, ja, og det er jo noget, der også var medvirkende til, at jeg røg ned i det her, at netop her i 1890'erne, der kom der så mange lighedspunkter i forlystelseskultur, popkultur, massekultur og mediebilledet. Hele den måde, medieverden når ud og skaber en fælles identitet i de store nye store byer. Og der er det i høj grad igennem de her popstjerner, man får de her ankerpunkter for den offentlige debat. Netop Barrison-søstrene, der er nogen, der er vilde med dem, for hvem det inkarnerer det her den nye frigjorthed. For andre, der er det inkarnationen af det forfald, der sker. Men alle i storbyen, hvor man egentlig ikke kender hinanden, når man skal diskutere, hvad der sker i samfundet, så kender alle Barrison-søsterne, for plakaterne hænger alle steder, billederne er alle steder. Alle har set dem, så de bliver den fælles referenceramme i høj grad båret frem af en presse, der buldrer frem i antal, og så kaster sig over de her store historier fra udlandet, som har sådan noget international skandale, og som samtidig får en visuel del gennem en fantastisk eksplosion i billedverden på det her tidspunkt. Der kommer nye farvetryk på plakater, de her farvebilleder, og så kommer de levende billeder jo også.
Jeg kan huske, at jeg engang læste en bog om plakatkunst, hvor der også var kæmpe forsamlinger på Rådhuspladsen, fordi der var en maler, der malede med blod, og at man var ikke vant til de her store, kæmpe store farvestrålende plakater. Altså vi skal forstå en verden, ikke i sort-hvid, men uden de der markante farver, som vi er vant til nu, uden de medier, vi er vant til nu, og det som jeg gik og troede, det var det mest våde dengang. Det var måske nogle kankangpiger, som Toulouse-Lautrec og andre havde malet og tegnet. Han tegnede i øvrigt også Barrison-søstrene. Ja. Men pludselig forstår jeg, når jeg læser en bog, hvordan altså også 5 danske kvinder i det tøj, de har på, kan blive et samtaleemne.
Ja. Jamen det er det, jeg synes, der er allermest fascinerende i det her. Der er mange elementer, ikke? Men netop den her skabelse af en storbyidentitet. Der er en historiker, der har talt om forestillede fællesskaber, af nationer forestillede fællesskaber, så snart man vil prøve på at skabe, eller der, hvor man skaber forestillinger om en nation, der er det trykpressen, der bærer det frem. Det bliver det, hvor man tidligere mødtes i kirken hver søndag, og der fik man den fælles referenceramme, man talte om. Nu får alle avisen hver morgen og læser de samme historier, selvom man ikke kender hinanden, så har man det, man kan tale om. Og man kan udvide Benedict Anderson lidt med det her visuelle rum. Der er nogle, en amerikansk historiker, der har skrevet om den visuelle eksplosion, der sker i Paris på det her tidspunkt. Hvordan det bliver en reference, fælles referenceramme. Men der sker det her, at lige pludselig den her storby, der, hvor det er 100.000 mennesker, millioner af mennesker, der samles, og der er ikke noget, der egentlig binder dem sammen, så bliver det det her.
Ja.
De får.
Ja, og i forhold til, hvad skal man sige, også opkomsten af klasser, en begyndende middelklasse, som skal underholdes, og som ikke kun arbejder, som har lidt tid, der gør du jo også meget ud af at forklare hele det her begreb varieté, der kommer af fransk og betyder afveksling, ikke? Variation. Ja. Altså de her underlige cirkusforestillinger, som de så går ind og er leverandører af. Altså, på hvilken måde er varietéen også for dig et billede på det her moderne?
Jamen, det er indbegrebet af det, kan man virkelig sige. Der sker mange andre ting. Det er også på det her tidspunkt, hvor sportsbevægelsen bryder igennem. Jeg fokuserer meget på 1894. Det er også det år, hvor man vedtager, nu vil man genindføre de olympiske lege som sådan ikonet for den nye sportsbevægelse.
Kroppen bliver synlig.
Ja, men netop varietéen, fordi den er det her flygtige, i modsætning til teateret, man har haft før, hvor man skal komme i god tid og have spist inden. Det er der mange, der ikke har tid til, fordi man står i butikker, der lukker sent. Og så skal man sidde en hel aften og koncentrere sig om handlingen. Det er man for træt til i den her nye, hektiske storby. Men varietéen, der kan man falde ind når som helst. Der sker hele tiden noget nyt. Man skal overhovedet ikke koncentrere sig.
Det er ligesom fjernsynet.
Det er fjernsynet. Ja. Det er forløberen for fjernsynet. Og det er også det, at filmen for bidt sig fast i starten, da den kommer til.
Det ja, er selvfølgelig, og selvfølgelig er det Frankrig, der kommer først med film i år også. Ikke?
Ja.
Altså måske direkte afledt af det liv, den ballade, der er på scener. Ikke?
Ja, men det her, at filmen, jamen det er sådan en anden kuriositet, der er lidt afveksling. Det er først her, det er omkring 1905, man begynder at få biografer, og man laver film, der skal bære i sig selv, fordi man også finder ud af, at det er billigere end at få alle de her forskellige artister ind. Man kan billigere skifte program med filmen, så det begynder at fylde lidt mere. Men det er jo bare sådan en ekstra lille kuriositet de første 10 år.
Ja, det er klart. Det er jo så sådan i forhold til så det her med, at de bliver billede på den nye kvinde, som drister sig til at vise mere end en ankel, og som måske også har overskud til at være en anden person, end man fik lov til at være. Altså på det tidspunkt, hvor de viser det hele frem, eller det halve, eller det kvarte, i Wien for eksempel, det er jo der, at Sigmund Freud har kvinder på Brixen. De bliver kaldt hysteriske, men det er de ikke. De er bare låst fast i nogle strammende normer, som et korset omkring livet. Må de ikke være hele mennesker, hele den historie, der. Og der kommer Barrison-søstrene jo også og løsner op for nogle stropper der, ikke?
Jo, helt klart. Altså, det, der så skal med i det, det er, nu ser du det her, jamen de viser det halve eller det kvarte, eller hvor meget de viser. De tilpasser sig også meget den kontekst, de dukker op i. I Paris, hvor de optræder, der er det, der bliver fremhævet, det er, de forstår det elegant med lige at lade en skulderstrop være glædet halvt ned, og at man lige kan se en lille stykke bar hud over strømpebåndet på låret. Men det er den der lille elegance, da de så kommer til Tyskland, der er anmelderne den første uge, de er ikke særlig begejstrede. Men så pludselig, så bliver de vildt begejstrede, og nu bliver de kaldt de kortskørtede Barrisons søster. Ikke? Det er som om, Fleron har fundet ud af, okay, der skal noget mere til her. Og der har Brandes i sin bog om Berlin, da han var i Berlin, beskrevet det tyske publikum i forhold til det franske, at der skal to streger under alting for tyskerne. Det skal virkelig være med den grove pensel. Og ligesom på et kort, der viser strømforhold, så skal der være en pil, der viser, hvilken retning det er. Det er det tyske publikum skal have. Det er ikke det franske elegance. Det kan de slet ikke. Og det virker som om Fleron, han læser det der på en uge og omstiller det her til, jamen, hvad passer der der? Og så sker der justeringer alle de steder, de kommer frem. Så det er en fantastisk evne, han har til at se, jamen, hvor foregår brydningerne, og langt skal vi trække den de forskellige steder.
Og Beatles lå håret vokse, det var en gimmick dengang. Barrisons-søstrene hævede måske lidt op i skørterne. Nu er jeg meget fræk, nu kan man måske sige, hvis man for eksempel som popstjerne hævder, jeg er hverken mand eller kvinde, så er der også et brud der. Jeg siger ikke, at det er noget, de der popstjerner påstår, men der er bare en øget opmærksomhed omkring dem, der træder ved siden af. Og det er jo et sjovt med hende her, Lona, den ældste, som Fleuron gifter sig med, at hun tillader sig på et tidspunkt at vise sit hår under armene frem. Ja. Og den går fandme ikke. Altså, hvis man gør det, så siger man faktisk til publikum, kære venner, alle ved jo, at folk optræder i trikot, hudfarvet trikot normalt, men det gør jeg ikke.
Ja.
Og det kan man sgu ikke lide.
Ja.
Og det er jo medvirkende til, også i Danmark, at man siger, hende der og dem der, det går sgu ikke.
Det er helt klart, og det er en linje, der ligger i politiet, hvor man har diskussionen. I hvert fald i dansk politi, det har Morten Thing vist i sin afhandling om pornografiens historie, at det, der er det afgørende kriterium for, om noget er pornografi, det er dels det her, kan man se kønsbehåring.
Ja.
Altså det er det ene. Så kan der være noget omkring selve posituren, men det her, man kan godt se en nøgen krop, hvis man ikke ser kønsbehåring, jamen, så er det ikke pornografi.
Okay.
Så er det kunst.
Så er det kunst.
Men kønsbehåring, det ligesom viser, at det her, det er noget andet. Og det er et kriterium, politiet bruger der, og det er jo helt klart, det er det, Lona, hun støder ind i, selvom det er under armene, hun viser håret frem.
Ja, og hvis man ser på, eller tænker tilbage på de store malerier, også af kvinder, også fra Frankrig, der er aldrig kønsbehåring. Altså, man skal til Frida Kahlo, og op i 30'erne, Diego Riveras fantastiske hustru, for pludselig at se kunst, hvor kvinder tillader sig at have hår under armene, for eksempel. Altså, det her med, at du fortæller din historie på den måde, du har gjort. Altså, jeg sagde før, jeg var imponeret over den. Den er jo, det må jeg sige, Hans Henrik Appel, den er ekstremt velfortalt. Og det, du evner, synes jeg, det er, at du fortæller de helt store ting ved hjælp af det helt små, kan man sige. En kat under skørtet som billede på et brud på, hvad kvinder kan tillade sig. Og der er et utroligt persongalleri, som du bruger til ligesom at være bærer af forskellige pointer. Det er jo altså lige før, at man kunne forestille sig, at du kunne gå videre på et tidspunkt inden for romangenren. Men lad nu det ligge. For hvad siger, det er mit spørgsmål, hvad siger det her om det, du vil som historiker?
Jamen, der er to elementer i det som historiker. Det ene, det er, at jeg altid har været fascineret af mikrohistorien, hvor man prøver på at belyse sammenhæng og komme helt tæt på dem. I stedet for, at man ser på for eksempel den økonomiske udvikling som et trend over 200 år og fokuserer på den ene ting, så skærer en tråd midt over og se, jamen hvad har vi af ting, der blander sig ind i hinanden, hvordan de hænger sammen. Og det gør man bedst ved at gå ned i noget meget konkret. Og når der så kommer en historie som den her om de fem søstre, jamen så kan man se, hvordan hænger alle de her forskellige udviklingslinjer sammen i en brudflade. Så det der med at finde punkt, det er det, hvor jeg virkelig bliver høj som historiker, når man finder et sted, hvor her kan jeg se, hvordan de her forskellige, hvordan hele den her medieverden, den udvikler sig i takt med kropskulturen, og hvordan de her ting spiller sammen. Det er det, den her historie kan. Så det er det ene, jeg vil, og hvor jeg synes, den her er fantastisk. Det andet, jeg har ville i bogen, det er også fra, da jeg var ung studerende, der var der en amerikansk historiker, Hayden White, der skrev en bog, Metahistorie, hvor han lidt provokerende for historikere, at alle historiske fremstillinger, de var jo helt klart båret af historikernes hensigter. Den der objektive historie, den kunne man godt glemme. Det var den narrative struktur, historikeren valgte at lægge ned over sit stof, så kunne han vælge at skrive det som en komedie, eller en tragedie, eller et drama. Alt kunne blive til alt efter hvem historikeren valgte som sine hovedpersoner, sine bipersoner, hvor han startede den, og hvor han sluttede den, og hvilken scene han byggede op. Det vagte voldsom debat. Der var mange, der var meget aggressive, og han blev presset i bund, da han blev spurgt, hvordan vil du skrive Holocaust som en komedie?
Ja.
Som historiker. Nej, det kunne han ikke. Så der var der sådan nogen, der sagde, jamen der er Hayden White død. Men selve grebet det her med, jamen, man kan styre meget ved at vælge, det har jeg tænkt meget på, og jeg har også tænkt bogen meget som, nu sagde du, ligesom et litterært værk, jeg har også tænkt meget som visuelt, som en film, ikke, der skal udspille sig, og jeg skal have introduceret personer, jeg skal ikke have for mange hovedpersoner. Så altså, der var nogen, jeg egentlig gerne ville have givet en lidt større rolle, hvor jeg sagde, nej, det bliver for meget et sidespor. Der skal være fokus på dem her. Ja. Så skal jeg have bipersoner, der går igen og kan løbe lidt frem, som Herman Bang for eksempel.
Det er sjovt, du siger det her med mikrohistorien, fordi hvis man ser på nogle af de andre bøger, der var indstillet, Et åbent øjeblik af Pernille Ibsen, og for eksempel Grov konfekt af Herr Stjernfeldt og flere andre, Ulrik Lange og Horst Bøl, tror jeg det er, så kan man jo også mærke, at de som historikere har en ekstrem interesse og respekt for rigtige levende menneskers udsagn og oplevelser. Jeg kommer også til at tænke på en forfatter, der har fået Nobelprisen, Svetlana Alexievich, som har lavet sin store Ruslands historie som en collage af replikker, udsagn fra folk, der har talt ind i hendes mikrofon, og som hun har optaget, om jeg så må sige. Altså mikrohistorien er jo i virkeligheden en måde at, hvad skal man sige, lade de usporte og dem, der ellers ikke kommer til orde, og dem, der er ligesom blevet trynet af de store teorier, ikke? Lad dem komme til orde. Og der synes jeg, at det, du gør her, det er jo sådan set, at du går på to ben, fordi du lader ikke bare dine personer, dine søstre, have stemme og impresarioen. Du har også hele det sociologiske og det historiske felt med, ikke? Ja.
Jo, og der kan man sige, det er der, nogen måske vil mene, at jeg spænder for vidt, men det er min ambition, at jeg netop vil bruge de her greb til at sætte alle de store diskussioner i spil. Det er jo i høj grad dem, der inspirerer mig til at finde ud af, jamen det er den her periode, den er så spændende, der sker så mange forskellige ting, og så finder jeg materiale, der kan lukke det op. Men det er kombinationen mellem de der ting, at kunne brede det ud i noget større, hele tiden lige have det der ekstra perspektiv, som gør det udfordrende.
Ja. Du nævnte, at Lona, hun faktisk kom til København på et tidspunkt og optrådte i cirkusbygningen 1. marts 1901. 1901, det er jo et årstal, vi forbinder med systemskiftet. Men altså også der kunne man i virkeligheden hævde, at hun med sin kropsudfoldelse, sit mod, sin optræden, også er en del af en slags kulturelt systemskifte, hvis man skal se på det rent mikrohistorisk. Bare nu lige for at køre den association et sted hen. Altså, hvordan slutter hele det her? Hvad bliver der af de her søstre?
Jamen, det slutter lidt som en tragedie. Nu går de fra hinanden meget tidligt og fører deres eget liv. Udover at de fleste søstre dør tidligt.
Overanstrengte.
Ja, dårligt helbred. Ja. Altså, de har hele tiden blevet beskrevet som de der skrøbelige nipsgenstande, ikke? Og det virker også som om, at de er meget skrøbelige. Men hovedpersonerne, Lona og Fleron, det går dem ilde. De har en formue, de investerer i ejendomme på Frederiksberg. Men så under 1. verdenskrig, så pludselig sælger de dem og flytter imod strømmen til Wien, hvor efterkrigsinflationen, den pludselig galopperer, og deres penge mister deres værdi. Og historien er, at de lever i fattigdom. Fleron, der startede som sproglærer, han må til at være sproglærer igen, og Lona må også hjælpe til for at tjene penge. Det viser sig dog, da hun dør, at der er efterladt lidt penge til at lave et legat til samfundsengagerede journalister og skribenter. Men når man ser på det, jeg har fundet, det var helt fantastisk, jeg fandt i Udenrigsministeriets arkiv, hvordan de åbner. Hun flygter fra Wien, da nazisterne har taget over, og har ikke fået tømt lejligheden. Så da hun dør i 39, så kommer man ind i lejligheden og ser, hvad der er. Der er den der beskrivelse, ikke? Så står der de her kasser med billeder, og der er det hvide bord, og der hænger sådan trofæer fra den gang i den der lejlighed, hvor der ligger et stort lag støv og skidt over, hvor man virkelig får
Hans Henrik.
Tristesse.
Jeg vil gerne ind i den lejlighed,
ja,
ikke?
Ja.
En tidslomme.
Ja.
Fortæl mig lige kort, fortæl lytterne om sarkofagen på kirkegården der, på Garnisonskirkegården.
Ja, søsternes mor dør i København i 1905 og bliver begravet på Garnisonskirkegård. Og da den midterste søster dør et år efter, så får hun transporteret sin aske fra USA, hvor hun er blevet gift, til Garnisonskirkegård, og den bliver nedsat af Lona. Så dør den endnu en søster, og hendes mand er en rigmand i England, og har først urnen stående på et gods, men da han så gifter sig med Churchills niece, så er det ikke passende at have ekskones urne stående, så får han lavet en stor sarkofag vi familiegravsted er det nu på Garnisons Kirkegård, hvor konen kommer over. Så der ligger to af søstrene og moren.
Historien om de her Sisters Barrison, som de hedder ude i verden, i hvert fald i den engelsktalende del af verden, er udkommet på Hases forlag. Og jeg kan kun også, hvad skal man sige, give priskomiteen ret i, at den grafiske tilrettelæggelse, at det også som bogværk er virkelig fornemt det her. Når man har lavet en bog som den her, den er jo altså udkommet for et års tid siden, så får man vel blod på tanden, eller rettere sagt, du har garanteret allerede blod på tanden. Hvad er næste projekt, Appel?
Det næste projekt, det handler om engelsk fodbold fra 1880'erne, som vi får den her periode med op til i dag. Og det handler dels noget omkring den her forretning, som vi har set her for nylig frem i forreste linje med den her Superliga. Men det handler i høj grad om det fysiske, det engelske fodboldstadion som en social arena gennem tiderne, som afspejling af det engelske samfund.
Så man kan sige, at du går fra varietik, scenerne og kvinderne til fodboldstadions og grøntsager med mænd. Det er også kroppen, det er underholdningen.
Det er også kroppen, men der er jo også kønsaspektet med i det, fordi i 90'erne, faktisk i 94, bliver der lavet et kvindehold i England, der i de næste par år turnerer rundt med 10.000 tilskuere. Så det er også en del af det her nybrud at se kvinder spille fodbold. Og så er der hele spørgsmålet med, hvornår de falder ud af stadion, og hvordan de kommer ind igen. Ja. Så det er også, hvordan det er en i forhold til køn og etnicitet, en social arena, fodboldstadion, jeg ser på.
Sidste spørgsmål. Er det faktisk sådan, som nutidig historiker, at man er nødt til også hele tiden, uanset hvad man næsten laver, at have et fokus på køn, på krop, fordi det ligger i vores tid, på etnicitet?
Jeg vil sige, hvis man gerne vil skrive noget, der nærmer sig totalhistorie, på mange måder så opfatter jeg mikrohistorie som totalhistorie, der skal fange alle de ting, der sker i en tid, så er man nødt til det. Man kan sige, at det øjeblik, hvor man siger, at nu vil jeg fokusere på økonomisk historie, så kan man måske i mindre grad være presset til det. Men jeg mener, at hvis man vil have den her ambition om at beskrive en tid i sin totalitet, så er man nødt til det.
Og det er jo også derfor garanteret, at vi ser en hel masse grupper, der ikke er kommet til orde tidligere. Altså seksuelle mindretal, kønslige mindretal eller marginaliserede grupper. Det kan være kvinder, men det kan også være andre grupper. Det kan være folk, der har en anden hudfarve end din og min. Altså i de her år, at de vil have genskrevet eller omskrevet historien eller bidraget til historien, sådan så den ikke kun fremstår på den måde, som den har været de sidste flere hundrede år. Ikke?
Helt sikkert.
Ja, som man forstår, så kan jeg kun anbefale Barrison, feberen, til folk, der vil have et dejligt og interessant og spændende dyk ind i fortiden, på en måde, hvor man altså også føler, at det er nutidige fascinationer, der får lov at betyde noget. Bogen er udkommet på Hase Forlag, som jeg sagde, på genlyt i næste uge.